Slušate radio Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u naše regionalno izdanje 16. augusta. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Sukobi širom Egipta, stradalo više osoba, Kairo blokiran blindiranim vozilima, Evropska unija u krizi u Egiptu u ponedjeljak, Srbi sa Kosova odbijaju izaći na lokalne izbore, glasački listići kao i na prethodnim izborima, rekla zamjenica kosovskog premijera, tužilaštvo BiH zatražilo pritvor za Aleksandra Cvetkovića, pripadnika Vojske Republike Srpske optuženog za genocid u Srebrenici, Srbija očekuje skoro rješenje spora s Makedonijom, hrvatski poljoprivrednici najavljuju potpunu blokadu prometnica. A u ovoj emisiji također možete saznati što se čulo u raspravi o provođenju briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u Čaglavici, upravo o lokalnim izborima 3. novembra. Da li Ministarstvo zdravlja Srbije svojim postupcima ugrožava šansu za život djeci koje trebaju transplantaciju u inozemstvu? Večeras počinje 19. Sarajevo Film Festival, a atletičari Srbije osvajaju medalje na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Mijenja li se odnos prema kraljici sportova u Srbiji? No najprije pregled vijesti koje je priredio Ognjen Zorić, kolega u Beogradskom dopisništvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U sukobima policije i demonstranata širom Egipta poginulo je najmanje 17 ljudi, saopšteno iz egipatskih bezbednosnih i bolničkih izvora. Kako se navodi, 8 osoba ubijeno je u Delti Nila u provinciji Dumijat severno od Kaira, a 4 u gradu Ismailija na Suetskom kanalu. Iz zvaničnih izvora je saopšteno da je u sukobima s demonstrantima poginulo i 5 policajaca. To su zvuci iz Kaira gdje su glavne ulice blokirane blindiranim vozilima vojske i policije, čiji pripadnici su naoruženi dočekali demonstrante, pristalice muslimanskog bratstva, pokreta svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, jer od juče imaju dozvolu da pucaju, izveštaj o stradalima i dalje pristižu. Današnji protest odvija se 2 dana nakon sukoba snaga bezbednosti i demonstranata, u kojima je, prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, poginulo 638, a ranjeno gotovo 4000 ljudi. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel zatražili su da se na evropskom nivou hitno postigne dogovor o situaciji u Egiptu, saopštila je Elisejska palata. Hollande i Merkel apelovali su na strane u sukobu da odmah prekinu nasilje. Predstavnici 28 zemalja članica Evropske unije sastaće se u ponedjeljak u Briselu kako bi razmotrili krizu u Egiptu. Odlukom poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Kavazu u svim džamijama u Bosni i Hercegovini danas je služena molitva za stradale proteklih dana u nemirima u Egiptu. Ispred ambasade Egipta u Sarajevu održan je i protest predstavnika egipatske dijaspore u BiH koji su došli da osude krvoproliće koje je počinjeno 14. augusta. Jedan od okupljenih demonstranata Hasan Ali.
Mi smo došli da pokaziva cijeli svijet kako bilo genocida, kako bilo masakar u prekjučer kad ubijani više od 4000 ljudi.
Poslanici privremene skupštine Kosova koju su Srbi formirali uprkos protivljenju zvaničnog Beograda zaključili su da su za njih kosovski lokalni izbori neprihvatljivi jer su, kako navode, u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Srbije i rezolucijom 1244. Državni vrh Srbije je, podsjetimo, pozvao u sredu kosovske Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovu. Zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri izjavila je da će glasački listići na lokalnim izborima zakazanim za 3. novembar izgledati kao i na prethodnim izborima na Kosovu u skladu sa zakonom. Čitav izborni proces na Kosovu, uključujući dokumentaciju i glasačke listiće, bit će održan u skladu sa zakonima Kosova. Glasački listići izgledat će kao što izgledaju od proglašenja nezavisnosti, rekla je Tahiri za Koha Ditore. A vlada Srbije je na današnjoj sednici donela odluku o formiranju privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć na teritoriji Kosova. Iz vladine kancelarije za saradnju s medijima, saopšteno je da će ti organi obavljati poslove i nadležnosti Skupštine i izvršnih organa u ovim jedinicama. Dodatnih objašnjenja ovakve odluke za sada nema. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za Aleksandra Cvetkovića, pripadnika Vojske Republike Srpske, optuženog za genocid u Srebrenici. Tužilac Dubravko Čampara naveo je da je Cvetković pre 10 godina iz BiH otišao u Izrael i da se nije vraćao sve dok ga izraelske vlasti sinoć nisu izručile. Tužilac je naveo da postoji osnovana sumnja da je Cvetković učestvovao u ubistvima najmanje 900 zarobljenih Srebreničana na Branjevu kod Zvornika, prenosi BIRN. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina za Zijada Turkovića i Milenka Lakića, optužene za krivična dela neovlašćeni promet droge, zločinačka organizacija, razbojništvo, iznuda, pranje novca, ubistvo. Hrvatski poljoprivrednici dali su ultimatum premijeru Zoranu Milanoviću da se izjasni o sastanku s njima, koji se, kako zahtevaju, mora održati u roku od 24 časa. U suprotnom najavljuju blokade graničnih prelaza i izlaza na autoput, kao i dolaz traktorima u Zagreb. Oni traže veće cene otkupa pšenice i kukuruza. Ministarstvo trgovine Srbije danas od makedonskih vlasti očekuje zvaničan odgovor da li ukidaju uredbu o uslovljenom uvozu pšenice i brašna iz Srbije, a u slučaju negativnog odgovora spremljene su kontramere, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede. Ministar Rasim Ljajić izjavio je da očekuje da će Makedonija povući uredbu i da neće biti potrebe za uvođenjem kontramera. Potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će se u narednih 7 dana znati imena novih ministara u vladi Srbije. Povodom izjava pojedinih funkcionera Socijalističke partije Srbije da je ovo vlada premijera i lidera te stranke Ivice Dačića, Mihajlović je rekla da to nije Dačićeva, već vlada Srbije, i dodala da ostvarenje postavljenih ciljeva neće biti lako.
Korak dalje.
Srbi sa sjevera Kosova, kao što ste čuli u vijestima, izjavili su da im nisu prihvatljivi lokalni izbori koji se treba održati 3. novembra. Istodobno je u raspravi održanoj u Medija centru u Čaglavici upravo to bila središnja tema. Slušamo našu Amru Zajneli.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u sjevernom delu Mitrovici, izjavila je da oko 100 ljudi dnevno posećuju ovu kancelariju, a oni su svakim danom sve više konfuzni nakon izjava koje pristižu iz Beograda i Prištine, ali i od lokalnog nivoa u sjevernoj Mitrovici po pitanju izlaska na kosovske lokalne izbore.
Znači, Beograd kaže da moramo implementirati briselski sporazum i neophodno je izaći na izbore koji će biti organizovani novembra meseca, 3. novembra. Međutim, na lokalnom nivou mi imamo lokalnu politiku, imamo neke lokalne moćnike koji kažu ne, nikako ne smete izaći na izbore novembra meseca. I sad građani ne znaju šta je u stvari istina. Da li Beograd samo zarad evropske zajednice kaže da neophodno je izaći na te izbore, a da se u stvari prava poruka građanima šalje kroz lokalno rukovodstvo koje se nalazi u Severnoj Mitrovici. Ono što mi kao administrativna kancelarija savjetujemo jeste da već sada svi građani moraju da sednu, da pročitaju sve programe koje mogu ponuditi političke partije i da se odluče za onaj program koji je po njima najbolji. Znači, učestvovanje na lokalnim izborima apsolutno je neophodno. Ja lično mislim da su ovo istorijski izbori i da građani moraju ovoga puta zaista učestvovati i po savesti glasati. Sada je vreme za kolektivne interese. Sada je vreme da se napravi dobra struktura i da se odaberu najbolji ljudi, ljudi koji su elita našeg grada. Elita jednog grada, jednog regiona ne nalazi se među kamionđijama i među švercerima, nego se nalazi u institucijama, u školama, u univerzitetima, nalazi se u zdravstvu, među lekarima, među profesorima. Više puta sam ranije nagoveštavala da smo mi zaista napravili komunikaciju, znači podvlačim, sa svim institucijama koje funkcionišu na severu.
Hođić inače danas potvrdila da ona sa određenom grupom ljudi ozbiljno razmatra mogućnost za kandidovanje za gradonačelnika Sevne Mitrovice. Marko Jakšić, diplomirani pravnik i radnik suda u sevnom delu grada, istakao je da je briselski sporazum još više uplašio Srbe na severu, i to pre svega zbog brojni nejasnoći i nepoznanica u sporazumu i planu implementacije.
Strah od budućnosti je neverovatan. Ono, ljudi su uplašeni i ljudi se brinu šta će se desiti s njima, jer od institucija Srbije indirektno i direktno smo svi zavisili. Plate koji su oni koji su radili, a ja mislim da je nekih 21.000 radnika u institucijama Srbije, su omogućavale da svako od nas, pa čak i indirektno i vlada Kosova ima koristi, zato što je dobar deo ljudi koji je trgovao u tržnim centrima na jugu sa severa plaćao porez PDV Republici Kosovo. Međutim, Evropska unija je rešena da ovaj problem što pre ukonči i ona vrši pritisak na Beograd i Prištinu. Beograd i Priština zbog svojih interesa, kao što sam rekao, žure i mislim da tu greše. Mislim da tu greše jer je ovo preveliki problem da bi se rešio tako brzo. Teško je ljude koji su 14 godina verovali u neku priču tako brzo adaptirati i prilagoditi na nove okolnosti i ubediti ih da u svemu tome učestvuju. Naročito zato što su oni verovali da je ono što oni rade za njih najbolje. Nadam se da će legitimni predstavnici prilikom donošenja odluke dobro izmeriti prednosti i mane bilo koje opcije za koju se opredele. U suštini, to je priča o onim žabama o kojima je nekad pokojni premijer Đinđić pričao, a i sada ga Vučić kopira. Mi neku žabu moramo da pojedemo. Pitanje je da to bude ona manja i manje gorka.
Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju iz Gračanice kod Prištine je ovom prilikom kazao da se sporazum i dogovori na severu Kosova ne mogu sprovesti, već samo nametnuti, obzirom da većina naroda u tom delu ne želi kosovske institucije na severu.
Svedoci smo toga da kosovski Srbi tokom briselskih pregovora nisu igrali suštinsku ulogu, niti su bili konsultovani, niti su donesene odluke bile u skladu sa njihovim željama i potrebama. I samim tim rešenje je doneto bez prava na izbor. Kao da ljudima damo jedno jaje i da kažemo birajte koje ćete. Poruka koja dolazi od strane vlade Republike Srbije sa preporukom za izlazak na izbore je, po mom mišljenju, jedan nastavak poprilično šizofrene politike koju vlada Republike Srbije ima u odnosu na Srbe na Kosovu. Šizofrena politika je to što istovremeno nešto hoće i nešto neće, a najčešće i hoće i neće istovremeno. Tako da je jako teško racionalno i logično objasniti ljudima zbog čega je sad dobro učestvovati u nečemu ako si pre toga jasno poručio da je učešće u tome, da učešće u tom procesu predstavlja nacionalnu izdaju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javnost u Srbiji je, nakon što je ljetos izgubljen život male Tijane, saznala za još jedan urgentan slučaj, 12-godišnja Anite Balaš, kojoj je hitno potrebna transplantacija srca i pluća. Država je činila se bila poučena tragičnim slučajem Tijane, najprije obećala donošenje potrebnih odluka kako bi se omogućilo slanje djevojčice u Beč u državnom trošku, da bi poslije izvjesnog vremena saopćili da to nije moguće. Više zna Branka Mihajlović.
Obećanje je najpre dala ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović, da bi posle jednog okruglog stola na kome je zaključeno da postoje zakonske prepreke da se ugroženoj deci da prvenstvo za transplantaciju organa u inostranstvu, saopštila da će roditelji ipak morati sami da skupljaju novac. Na pitanje da li im se neko iz ministarstva obratio i objasnio zašto ne mogu da očekuju pomoć države, Anitina majka Ksenija Balaš za Radio Slobodna Evropa je odgovorila.
Ne niko. Ja sam zadnji put bila 30. jula u Ministarstvu zdravlja i posle toga se niko nije oglašavao. Kad sam bila posle konzilijuma kod njih, razgovarala sam sa gospodinom Đukićem i ministarkom i oni su mi rekli da će taj pravilnik biti donet i da će deca krenuti na transplantaciju o trošku države.
Posle toga ništa?
Ništa, evo, bio je taj 6. august, pa je prebačeno za 8. august, pa sad neki dan okrugli 100, međutim, nema od toga ništa definitivno. Otkad je država istupila u javnost da će deca ići na transplantaciju o trošku države, to je sve stalo, znači evo zadnji dana, 1002 dinara jedino legne na račun i to je to. Ništa. Po mnogim velikim firmama su akcije zaustavljene kada su čuli da će država snositi troškove. Samo su nam izgubili vrijeme, potrošili vrijeme, a niti koga nita nema. I tako.
Kakav je sad vaš plan?
Pa verujte mi da ne znam više. Mi nastavljamo da se borimo, šaljemo dopise ponovo svim firmama, da kukamo, da molimo da nam pomognu. Pa valjda će se naći dobri ljudi da nam pomognu, pošto od države definitivno pomoći nema.
Pokušali smo da saznamo detaljnije šta sprečava državu da pomogne oboleloj deci, ali u ministarstvu nismo uspeli da nađemo sagovornika. Ministarka je na odmoru, a državni sekretar nije odgovarao na pozive. Dušan Milisavljević, predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, ogorčen je odbijanjem države da pomogne ugroženoj deci. Na transplantaciju srca u Srbiji trenutno čeka 6 dece, najugroženija je mala Anita.
Skupština Srbije i Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu je pre više meseci usvojio neke korake koje je potrebno uraditi da bi se omogućilo našim mališanima to lečenje. Imali smo i obećanje od strane Ministarstva zdravlja od Republičkog fonda da će oni to dovesti i iz meseca u mesec su ta obećanja potvrđivana, a rokove su oni sami produžavali. Mislim da se ovde radi o jednom grubom igranju sa životima dece. Pokušaj ljudi iz Republičkog fonda i Ministarstva zdravlja da kažu da postoji neki zakon koji ih sprečava da urade to, mislim da su duboko pogrešili i da su se poigrali sa životima dece. Neću prihvatiti objašnjenja da nema para. Neću prihvatiti objašnjenja koje sam čuo na okruglom stolu da postoje male šanse za preživljavanje dece kod transplantacije srca i da možda to nije ekonomska logika. Znači, ja sam čuo komentare koji su me frapirali.
Predstavnici fonda saopštili su da bi obećana promjena pomenutog pravilnika o slanju na lečenje u inostranstvo predstavljala diskriminaciju građana po starosti i da ne može da bude donet ni jedan akt koji ne bi bio u skladu sa Ustavom. Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava to opovrgava.
Postoji odredba Ustava koja garantuje posebnu zaštitu deci. Ne može da se smatra davanje prvenstva deci koja su ugrožena diskriminacijom pre svega, jer i sam naš Ustav daje posebnu zaštitu deci. Postoji odredba Ustava koja garantuje posebnu zaštitu deci. Tako da ima uslova u Ustavu da se takva odluka donese i nikako ne bi smelo da se smatra diskriminacijom donošenje takvog pravilnika.
Dušan Milićević, predsjednik Skupštinskog odbora iz redova opozicije, rekao je našem radiju da se on ne miri sa odgovorom roditeljima bolesne dece snađite se sami, već da pokušava nešto kao pojedinac da učini za malu Anitu.
Ja sam praktično nepune 2 godine proveo u Švajcarskoj, tamo sam uradio doktorat. Počeo sam da stupam u kontakte sa lekarima, profesorima iz Ciriha, iz Lozane, iz Ženeve i sam kontaktirao ambasadu Švajcarske države da pokušam da ukoliko oni ne umeju da naprave ili ako ne žele da naprave kontakt sa nekom drugom zemljom i nekim klinikama, ja želim.
U međuvremenu Anita Balaš čeka poziv za Beč. Sada ponovo zavisi od solidarnosti građana i firmi.
Pa nisam baš najbolja smeta ime ove vrućine. Pa i rekli su da trebaju da nas pozovu još malo da idem.
Da li jedva čekaš da ideš?
Da.
Da li ti dolaze drugovi i drugarice?
Pa da, dolaze često.
Kako se družite?
Pa pričamo.
Ali izlaziš napolje, ali možeš da odeš da se igraš s decom?
Pa ne igram se napolju, pošto ne mogu ni da trčem, ni da skačem, nego posle kad zahladi malo izađem napolje, pa sedim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Počinje 19. Sarajevo Film Festival, najveća regionalna smotra 7. umjetnosti. Biće prikazano više od 200 filmova iz 50-ak država. Nove godine neće biti senzacionalnih filmskih zvijezda, ali će festival pohoditi poslovni ljudi, rekao je Mirsad Purivatra, direktor festivala u razgovoru sa Budom Bukobratom.
Vi iz festivalskog vrha ste ove godine po prvi put naglašavali velike probleme sa budžetom. Šta se to dešava?
Nažalost, ne samo recesija, nego i politička kriza koja potresa BiH se, da kažem, odrazila i na pripreme samog festivala time što je dio budžeta, pogotovo instancionalnih budžeta, u velikoj krizi, da je došlo do značajnih rezanja, a nažalost i 2-3 kompanije koje su do sada mnogo bolje radile se našle u problemima. No, festival ide dalje.
Da, ja sam zapravo ovo sve i obrnuo nadajući se da planirani festivalski program nije uzdrman ili barem nije temeljito uzdrman.
Mislim da smo napravili zajedno sa naših 7 selektora fantastičan program, pregled najboljih filmova iz čitavog svijeta, uključujući i naš region. Da je interes profesionalaca zaista veliki, raduje nas da veliki broj tih profesionalaca je prihvatio činjenicu da ove godine trebaju da kažem podrže festival samim tim što će doći i što će platiti svoje troškove, a što se tiče programa, mislim da će svi gledaoci, dakle od dječjeg programa pa do ostalih programa, do najpopularnijeg sigurno openera ili do takmičarskoga uživati u filmovima, tako da mislim da smo napravili još jedan korak ka potvrdi Sarajevo Film Festivala i grada Sarajeva kao centralnog mjesta filmske industrije u regiji.
Evo da napravimo kratku inventuru.
Pa evo ovako, mi se držimo otprilike onog našeg standarda da imamo oko 200 filmova i otprilike iz 50 zemalja, što znači da je zaista zastupljena produkcija iz čitavog svijeta i naravno ono što je najpopularniji open air program koji će ove godine ponuditi 9 fantastičnih filmova dijelom iz regije.
Ja, svakako specijalno mjesto zauzima regionalni program. Ako sam dobro zapamtio, ove godine je bilo strašna ponuda, neobično naglašena želja da se dođe u Sarajevo. Više od 700, aplikacija je pristiglo, jel?
Jeste, ovo je rekordna godina. Evo, imali smo preko 700 aplikacija, 700 pregledanih filmova, što igranih, kratkih i dokumentarnih filmova. Mi smo se opredijelili za vrlo ograničen program, što pokazuje da želimo da insistiramo na kvalitetu. Imaćemo čak 17 svjetskih premijera. To je ono sa čime se bilo koji svjetski festival može pohvaliti i raduje nas da su producenti ili režiseri izabrali baš Sarajevo.
Takmičarska konkurencija u dugom metru je više nego zanimljiva. Evo, nema Slovenaca, nema Mađara, mi smo sa 2 koprodukcije. Rumuni već godinama dominiraju, ovaj put sa 3 filma, Austrija sa 2. Region proširen, evo.
Pa je, to je, ja mislim, jedan od najvećih uspjeha Sarajevo Film Festivala, da smo iz godine u godinu, da kažem, zasuti pitanjima pojedinih zemalja zašto oni nisu u toj regiji, jer smatraju da izlazak njihovih filmova u takmičarski program Sarajevo Film Festivala može da doprinese puno njihovoj kinematografiji i tim autorima. I tu smo poprilično, ja bih rekao, naš selekcioni komitet je prilično rigorozan, zaista insistiramo na dobrim filmovima i imati tako široku regiju ove godine proširenu sa još zemljama Azerbejdžanom, Gruzijom i Armenijom, mislim da samo podiže kvalitet festivala.
Naravno, bit će strašno mnogo ljudi iz svijeta filma, jer SFF je odavno prestao biti tek takmičarska manifestacija, to je odavno okupljalište uglednika čitave jedne industrije, jel tako?
Pa je, ja bih rekao čak i filmske industrije u zadnje vrijeme i ljudi iz biznisa. I fascinantno je da od 15 glavnih naših partnera ili sponzora, 15 CEO, dakle 15 glavnih menadžera, dolazi u Sarajevo na festival, što je fantastično priznanje i jedno novo, dakle, iskustvo. I mislim da je to otvaranje upravo jedne nove priče, business to business, povezivanje i velika šansa, ja bih rekao, i za lokalne privrednike i za lokalne političare, da sa ljudima koji okreću milijarde, da otvorimo neke nove priče i neke nove uspješne, nadajmo se, poslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Čudo srpske atletike događa se na svjetskom prvenstvu u Moskvi. Srbija, zemlja koja nikada nije imala uspjehe u kraljici sportova, prvi put u povijesti, za sada osvojila je 2 brončane medalje. Zoran Glavonjić ima priču.
Idemo, Emire! Pojačala sada Emir Petrić! Posljedna propora! Emir Petrić u silovitom filicu! Emir Petrić je odali brosa! Emir Petrić odlučit će foto finish!
Nakon trke Emira Bekrića u Moskvi, u kojoj je kao jedini takmičar iz Evrope u fantastičnom finišu stigao do bronze, od života na margini atletika polako postaje sport broj 1 u Srbiji.
Da li je Emir Bekrić je brozari? Kakav rezultat! Pa on ima samo 22 godine! Neverovatan junak! On i dalje ne može da vjeruje.
Emir Bekrić za Radio Slobodna Evropa kaže iz Moskve da još nije svestan šta je uradio.
Fenomenalno nešto ne pisuje, nešto ti zaista pamati za cijel život. U soku sam i dalje svaka momena se živi, svaka momena se trenira 11 puta nedeljno i veće sam presrećen i znao sam da ta trka nije samo moja trka, već da to trka cijele Srbije i tog razloga sam i nosio napis na rukama One Love, što znači jedna ljubav, jedna srce, tako da smo Srbije i ja trčali zajedno i drago mi oko Srbije ponosno.
Emir Bekrić postavio je nacionalni rekord sa 48.05, iako je u posljednjoj četvrtini trke bio na šestoj poziciji. Bekrić, novi sportski heroj nacije, kaže da je čvrsto verovao u sebe.
Jednostavno obuzela me velika energija poslije 100 metara i taj pozitivni alet mi se ritio. To mi je bio cilj. Da ostane sa rivaljima u krci za zadnji 100 metara i posle toga da iskoristi maksimalno svoj potencijal, svoj dugačak korak i svoju snagu i da probam da se borim za medalje. I nijednog trenutka se nisam plašio rivala.
Poznato da je atletika u Srbiji tavorila godinama. Maltene atletičari da nisu imali patike u kojima da treniraju. U čemu je tajna?
Borbenost, imat i želim uspjeh. Sada je ti 1%, ali napora radi čvrsta vera u sebe je nešto što je najpotrebnije.
Sportski rekord Srbije u Moskvi je u skoku u dalj dostigla Ivana Španović, koja je sa 6.82 osvojila bronzu. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da su oduševljeni.
Drago mi je, ponosan sam.
Pa srećna sam. Nije me iznenadilo, naši ljudi su sposobni. Samo im treba neka motivacija.
Emir Bekrić i Ivana Španović. Ošće je fenomenal.
Si gledao trku?
Jes, uzbuđenje je vrat, na maksimum. Ne znam odakle mu snaga stvarno da ih stigne i uspe da dođe do trećeg.
Fantastičan uspeh. S obzirom eto da nema od države ništa.
A do samo pre nekoliko dana malo ko je verovao u srpske atletičare, dok je kao kuriozitet na svetskom prvenstvu zabeleženo da je reprezentativac Srbije Predrag Filipović u hodanju na 50 km odustao jer mu je na 18. km trke otpao đon sa patike stare 6 godina. Veselin Jevrosimović, predsjednik Atletskog saveza Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se u posljednje vrijeme ipak više ulaže u atletiku i da ovi rezultati mogu da se mere sa odličjima u svim najvećim sportovima.
Znate šta, ja ne vidim razliku između medalje na svjetskom prvenstvu u fudbalu i atletici. Ovo je bila zaista prava renesansa srpske atletike. Ovo je plod jednog dugogodišnjeg napornog rada, timskog, ali pre svega ovo za nas nije izvinjenje. Naš cilj od samog starta je bio pre svega da uložimo u struku, da obezbedimo određena materijalna sredstva za pripreme. I ono što je najbitnije, mi smo za ovih 5 godina već izgradili više od 5 stadiona koji imaju atletske staze i u toku izgradnje atletske dvorane.
Dok je na primjer fudbal u kom se za srpske uslove vrti ogroman novac bez rezultata i generator velikih problema u društvu zbog nasilja i incidenata navijača, sportovi kao što su tenis, plivanje, tekvondo i atletika donose uspjehe iako imaju minimalnu podršku države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari, sve to na web stranici slobodnaevropa.org, na kojoj vam nudimo i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su legendarni Fićo, Zdravko Čolić, Bora Bora, Masoni, Džingis Khan, Zvuk, Jonathan Livingston. Igrajte kviz sedmica na web stranici slobodnaevropa.org.
Uz prijedlog za ovaj vikend stigli smo i do još jednog pregleda najvažnijih vijesti dana. Sukobi širom Egipta, stradalo više osoba, Kairo blokiran blindiranim vozilima, Evropska unija 19. augusta o krizi u Egiptu, Srbi sa sjevera Kosova odbijaju izaći na lokalne izbore. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo pritvor za Aleksandra Cvetkovića, optuženog za genocid u Srebrenici, koji je u četvrtak izručen Bosni i Hercegovini iz Izraela. Hrvatski poljoprivrednici najavljuju potpunu blokadu prometnica. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ognjen Zorić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.